إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وحقيقة كومبا نكتك سيفة ميونغوني موسيفة ذبتين ومبابيو أمكوكيك نبي الله سبحانه وتعالى بكياكي هي الله سبحانه وتعالى ndiye aliyemuumba mwanadamu akamsawazisha na kumweka sawa fi ayi suratin ma shaa rakaba katika sura yoyote ambayo anaitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo amemtoa mtoto kutoka katika tumbo la mama yake akiwa anafanana na wazazi wake na ghaliban iko hivyo mtoto huzaliwa akiwa anafanana na wazazi wake na ni mara chache kuwa kinyume na hivyo sasa kama hivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtengeneza mtoto amemuumba akamsalimisha akamtoa katika sura nzuri ambayo yeye subhanahu wa ta'ala anaitaka akamfanya kuwa anafanana na wazazi wake kisura basi hivyo hivyo mtoto hufanana na wazazi wake kitabia na mienendo mienendo na tabia walizokuwa nazo wazazi basi ndio tabia hizo hizo na mienendo hiyo hiyo ambayo atakulia nayo mtoto kwa maana ya kwamba mtoto katika kipindi cha ukuaji wake ghaliban huiga na kukopi tabia na mienendo kutoka kwa wazazi wake aya tuliyotangulia kuisoma Allah subhanahu wa ta'ala anatuthibitishia hilo katika suratul a'raf anasema subhanahu wa ta'ala wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana na pindi wanapofanya fahisha machafu qalu wajadna 'alayha aba'ana wanasema tumewakuta juu ya haya mambo mababa zetu wallahu amarna biha na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kwa hili قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وأنبي أي محمد يقول الله سبحانه وتعالى هامريش ما شافوا أتقولون على الله ما لا تعلمون هذه من مزغمزية الله سبحانه وتعالى يلي أمبوها من يجوي هي نهالي وشركين ومكة ولبقوا كفاني ما شافوا katika hayo ni kuizunguka al-Kaaba wakiwa uchi wa mnyama wakiwa watupu kabisa wanapoulizwa kwa nini mnafanya hivyo wa idha fa'alu fahishatan pindi wanapofanya fahisha machafu kisha wakiulizwa kwa nini mnafanya hivyo qalu wajadna 'alayha aba'ana wanasema ya kwamba tumewakuta juu ya mambo haya mababa zetu, walikuwa wakifanya hivi. Na hapa wamesema kweli kwamba ni jambo walikuwa nalo mababa zao, walikuwa wakifanya hivi. Lakini kusema wallahu amarana biha, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwa hii, hapo wamesema uongo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kawaradhi, kamwambia kul, kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kul inna allaha la ya'muru bil fahsha, waambie Muhammad ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi machafu. Atakuluna ala allahi ma la ta'lamun, hivi mnamzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo nyinyi hamyajui. Hii ni kuashiria kwamba asilimia kubwa ya tabia na mienendo ya watoto huiga na kukopi kutoka kwa wazazi wao, na hivyo hivyo mtoto anakulia katika mambo hayo ila masha Allah, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atataka mwenyewe katika ukubwa wake huyu mtoto aje abadilike. Lakini ghaliban tabia na mienendo watoto huchukua kutoka kwa wazazi wao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya mtoto au amemuumba, amemtoa mtoto katika tumbo la mama yake akiwa katika fitra, maumbile ya Kiislamu, awe atakavyokuwa, azaliwe na atakezaliwa naye, azaliwe na mzinzi, azaliwe na kafi, azaliwe na mshirikina, lakini madam ni mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameipokea Imam Bukhari rahmatullahi alaihi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludi illa yuladu ala alfitra, hakuna mtoto yoyote, hakuna anayezaliwa yoyote, illa yuladu ala alfitra, isipokuwa anazaliwa tu katika fitra, maumbile ya Kiislamu, yupo tayari kuikubali haki. Ni kiasi tu cha mzazi kupandikiza haki, mtoto akakuwa nayo haki hiyo. Fa abawahu yuhawidhanihi au yunasiranihi au yumajisani. Sasa hii ni kazi ya wazazi wake, yuhawidhanihi, wakamfanya kuwa ni Yahudi, au yunasiranihi, au wakamfanya kuwa ni Mnasara, au yumajisanihi, au wakamfanya kuwa ni Majusi mwenye kuabudia moto. Hii ni kazi ya wazazi, yale ambao wako nayo wazazi ndilo hilo ambalo mtoto atakulia nalo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemtoa mtoto akiwa yuko katika fitra, maumbile ya Kiislamu, yupo katika mstari wa kuikubali haki. Kama ukipandikiza haki anakuwa nayo, na vile vile bila aksi, ukipandikiza bauti atakuwa nayo hiyo hiyo. Sasa kwa kuwa mtoto yuko hivyo katika maumbile ya kuikubali haki, yupo katika fitra, basi mwenye kuacha kumkuza mtoto katika maadili mema, akamkofisha na Mola wako, amwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha yeye na kumtii yeye subhanahu wa ta'ala, atakiliacha hili, kwa hakika huyo amefanya jarima katika zile jarima kubwa kabisa ambazo wanafanyiwa watoto. Miongoni mwazo ni hizi. Katika jarima kubwa na uovu mkubwa ni mzazi kuacha katika kipindi hichi cha utoto wa huyu mtoto wake, kuacha kumlea kimalezi ya kiroho. Yeye akazingatia yale malezi ya kimwili ya kiwiliwili, lakini yale malezi ya kiroho akayaacha, akazembea nayo, basi hii ni jarima kubwa sana, ni uovu mkubwa sana juu ya mtoto. Anasema al-Imamu Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika Tuhfatul Mawdudi, ahkamil mawdudi, anasema rahimahullahu ta'ala, faman ahmala ta'lima waladahu ma yanfa'uhu, yule atakayezembea kumfunza mwanaye yale yatakayomnufaisha yeye mtoto katika dunia yake na akhira yake, akazembea kumfunza hayo, watarakahu suda, na akamwacha tu bure, mtoto anakuwa anaenda anarudi, lakini hakuna yale malezi ya kiroho, kile chakula cha kiroho hapati mtoto huyu. Anasema rahimahullahu ta'ala, faqad asaa ilayhi ghayatul isaa, kwa hakika huyu amemfanyia uovu, upeo wa uovu, ukubwa wa uovu. Wa aktharu al-awladi inma jaa fasaduhum min qibali al-abai, na wengi katika watoto kwa hakika umekuja ule ufisadi wao, uharibifu wao au maharibiko yao, wengi katika watoto yamekuja maharibiko yao kutoka upande wa wazazi. tizama mudhamu alfasadi fil awladi, ule uharibifu mkubwa, ufisadi mkubwa unapatikana kwa watoto. Watoto kawa hawamjui mola wao, watoto wapo, bali wengine wafikia hatua tayari washenge katika mambo ya anasa na ulevi katika hali ya utoto kabisa. Sasa tizama ufisadi unapatikana kwa watoto hawa, utakuta ufisadi mkubwa na maharibifu makubwa yanatokana na wazazi wao wenyewe kuzembea kuwafunza watoto wao na kuwasimamia katika yale ambayo yanawanufaisha wao. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, wa tarki ta'alimi, na kuwacha kuwafunza wao, faraidha dini wa sunanihi, faradhi za dini na sunna zake, wazazi kuzembea katika hili. Fa adha'uhum sighara, wakawapoteza wao hali ya kuwa watoto kabisa, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaandaa hawa watoto, amewaweka katika fitra, katika maumbile salama. Chochote utakachopandikiza kama ni haki, basi anakuwa nayo mtoto katika hali hiyo, katika hali ya utoto wake. Lakini kwa wazazi kuacha kuwasimamia watoto, kuwafunza faradhi za dini na sunna zake, wakawapoteza na utoto wao. Kisha akaendelea na maneno yake rahimahullahu ta'ala, mpaka akasema, wa idha tabarta alfasada fil awladi ra'aita ammatahu min qibali al-abai, utakapo uzingatia ufisadi kwa upande wa watoto, uharibifu unapatikana kwa watoto, utaona ammatahu min qibali al-abai, ufisadi mkubwa unatokana na upande wa wazazi, wazazi kuzembea katika kuwasimamia watoto wao katika yale ambayo yanawanufaisha wao na akhira yao, wao wakatizama tu mambo ya kidunia. Ndivyo ilivyo hivi leo, wengi katika wazazi wamezembea na jambo hili, wao wakapatiliza kuona kwamba uwajibu wao na kilicho lazima kwa wao ni watoto kusoma kuijua dunia yao, wakasoma huko masekula, kwa kuwa watu wakimaliza huko kuna kitu wanapata. Kwa hiyo mzazi anaona kana kwamba yeye majukumu yake yameishia hapo, akimsomesha mtoto sekula kufika sehemu fulani, basi yeye amemaliza kabisa, hana deni kabisa. Hicho nalochojiona mzazi, lakini mambo hayendi hivyo, jambo haliishii hapo. Tumesoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hutuba ya wiki iliyopita. Allah subhanahu wa ta'ala katika majukumu aliyowapa wazazi ni kuziokoa nafsi zao wenyewe wazazi na nafsi za hawa watoto wao kutokana na moto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu At-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmeamini ziokoeni nafsi zenu na nafsi za ahli zenu, familia zenu, wanaingia watoto, wanaingia wake na wale wote ambao wewe unawasimamia kama mzazi, uwe ni baba uwe ni mama, wale ambao wanawasimamia wewe, basi hili ni jukumu lako. Sasa wengi katika wazazi wamezembea katika hili, na hawa watoto wa familia huwezi kuiokoa na moto kwa kuwafundisha wao geography, ukaona ahimiza huko tu, watoto hawana muda kusoma dini yao, hilo ni balaa kwa kweli. Kwa hiyo utaona ya kwamba uharibifu mkubwa unapatikana kwa watoto, basi chanzo ni wazazi wenyewe kuzembea kunapokuwafunza watoto wao faraidha dini, zile faradhi za dini na sunna zake, wakazembea hiyo. Wao kwa wanajali tu mambo ya kidunia, kwa kuwa kuna kitu fulani watoto watapata huko, lakini hili ni balaa analitengenezea mzazi mwenyewe, bali ni balaa anawatengenezea watoto wake. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Kwa hakika kizazi ama watoto ni tunu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema itokayo kwake, bali ni mtihani kwa waja. Allah subhanahu wa ta'ala anawaruzuku waja wake vizazi, kuwapa watoto, ikiwa ni neema kutoka kwake, lakini vile vile ni mtihani kuwapima, vipi watasimama katika malezi, vipi watawalea watoto wao, watawalea katika yale ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, au watawalea katika mambo ya anasa, mambo ya shahawati na matamanio ya nafsi. Yule mwenye kuwalea watoto wake katika malezi bora, malezi salama ya kumtii mola wao, basi huyo khairi kufake yeye. Na yule ambaye atazembea katika hilo akawalea watoto wake kwa malezi ya kidunia, yeye akajali kwa malezi ya kimwili, lakini yale malezi ya kiroho akawa hawapatii watoto wake, basi hii ni hasara kwake na ni hasara kwa watoto wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, ambaye imepokea Imam Muslim rahmatullahi alayhi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man ala jariyataini hatta tabulugha jaa yawma alqiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma aswabi'ahu. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anasema, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, man ala jariyataini, atakayewalea watoto wawili, mabinti wawili. Wanasema ahlul ilmi, walmuradu bintani lahu, na makusudio hapa ni mabinti wawili wa kwake yeye mwenyewe, au aamu min dhalik, au zaidi ya hiyo, akawalea hata tabulugha, mpaka wakafikia baligh, wakabali. Kadhalika wanasema ahlul ilmi, ay hata tudrika albulugha, mpaka wakafikia umri wa baligh, au tasila ila zawjayhima, au wakafika kwa waume zao, wakafikia umri, ukawalea ukawatunza katika matunzo mema, maadili mema, kumjua Mola wao mpaka wakabalehe, au wakaolewa, wakatoka katika dhima yako na usimamizi wako, wakatoka wakaenda kwa waume zao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jaa yawmal qiyamati, mtu huyu atakuja siku ya kiyama, ana wa huwa kahataini, mimi na yeye kwa mfano wa hivi viwili, wadhamma asabi'ahu, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapachanisha vidole vyake, kidole cha shahada na kidole cha kati, kwamba atakuja mtu huyu siku ya kiyama akiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wako pamoja, kuashiria ubora na fadhila za kuwalea hawa watoto. Mtu akawasalimisha akawalea vizuri katika kipindi cha utoto wao, akawakuza katika makuzi mema, mpaka wakatoka katika mamlaka yake, wakabale, wakaolewa, wakatoka katika mikono yao. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu huyu atakuja siku ya kiyama pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wengi katika wazazi wamezembea katika hili, wengi wanatizama tu malezi ya kidunia, wanatizama tu kwa kuwa wakisoma katika masheikhu la watoto kuna kitu watapata, lakini huku mtoto hapati chochote, hatuajiriwa serikalini wala hatuajiriwa popote. Sasa wakawa ile kujizatiti kwao wazazi na mihangaiko yao na jasho lao linawatoka katika kuhakikisha kwamba watoto wao wanasoma huko mashuleni, bali wakaghiribiwa kifikra wazazi, wakafikia hatua ya kwamba nao hawasikii wala hawaoni isipokuwa watoto wao wasome masikula. Hatusemi kwamba huko kusoma ni haramu mutla, kwamba moja kwa moja, lakini cha muhimu mno ambacho wewe utakuwa ukitilia muhimu ni hii dini, ndio itakuwa kunufaisha wewe na kizazi chako baada ya wewe kuondoka, lakini hakuna kingine ambacho kitakachokunufaisha wewe bila Allah subhanahu wa ta'ala kama huko lisimamia hili. Na ukizembea katika hili, basi hasara ni kwa wewe mwenyewe. Sasa wengi katika wazazi wamezembea katika hili, wakakilibiwa kifikra, wakafikia hatua nao hawasikii hawaoni. Mathalan, serikali wameweka utaratibu wao katika mitaala hii ya shule, kwamba watoto wana muda kuingia shule na wana muda wa kutoka shule, warudi majumbani. Saa moja asubuhi wataingia mashuleni, saa tisa watarudi majumbani. Huu ni muda wa kiserikali ambao unafahamika, umewekwa hivyo. Lakini kuna baadhi ya waalimu wakatumia fursa hii kufanya kama ni mradi na kutafuta kula yao, kwamba watoto wakishatoka saa tisa basi kuna tuition mpaka saa 12, na wazazi nao wameridhia hivyo, wala hawasemi chochote. Si kama serikali imelazimisha kwamba lazima wabaki. Kama ingekuwa ni lazima, basi wale waajizi watatambia kwamba serikali imelazimisha hivyo, lazima watoto wabaki kuanzia saa tisa mpaka jioni. Lakini kilichopo ni kwamba huu ni mradi wa watu, wanatafuta tu kula yao, lakini watoto wana fursa kurudi nyumbani kuwatafutia utaratibu mwingine wa kusoma, ili mradi na wasome madarasa. Lakini wazazi wameridhia hili, mtoto anatoka saa 12 asubuhi anarudi saa 12 jioni, hasomi madarasa. miaka inakwenda, miaka inarudi, mtoto yuko hivyo. Ukimwambia wewe sasa unajua mtoto atapata zero, itakuwaje? Kwa wewe umeridhia mwanao apate zero katika dini, awe mbumbumbu kabisa katika dini, lakini kuwa mbumbumbu shuleni hukubali hilo, itakuwaje sasa jambo hili? Kwamba wewe mwanao kuwa mbumbumbu katika dini yake unaridhia kabisa, lakini shuleni hukubali, lazima asome, unamfanyia juhudi za kila juhudi, unapambana jasho linakutoka, lakini katika dini hakuna habari. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul balad anatuambia la uqsimu bihadha albalad, na uwapia mimi huu mji wa Maka. Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa kwa kitu kikubwa, anauwapia mji wa Maka, wa anta hilun bihadha albalad, na wewe Muhammad ni halali kufanya yale yasiyofaa katika mji huu. Aliruhusiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwaga damu katika mji wa Maka katika wakati mfupi wa fathu Maka. Mji wa Maka ni haramu kumwaga damu ndani yake, isipokuwa alihalalishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kifupi cha kuukomboa mji wa Maka, akapigana kuutoa mji wa Maka katika shirki na kuleta katika tauhid. Kwa wa anta hilu bihadha albalad, wa Muhammad ni halali kufanya yale yasiyofaa katika mji huu, na si halali baada ya hapo kwa mwingine yoyote. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa walidi wa ma walad, namwapia mzazi na kile alichokizaa, kuonyesha kwamba si jambo dogo kuzaa, kwamba umezaa basi ni jambo kubwa, ndio ulisimamie hili, usizembee katika malezi, utakula hasara wewe na kizazi chako chote. Alafu ile dunia uliyotafuta haitokunufaisha chochote, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema yale mema yenye kubakia uliyoyafanya wewe mwenyewe na uliyafanya kwa mwanao, kamwelekeza katika njia ya sawa, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, hayo ndiyo bora mbele ya Mola wako kwa malipo, wa khairun amala, na ndiyo bora kwa matarajio. Sasa wewe kazania kwa watoto wako wasome sekula, afu uzembea katika dini, hasara ni yako mwenyewe. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa walidi wa ma walad, namwapia mzazi na kile alichokizaa. Anasema Imam Qurtubi rahmatullahi alayhi katika tafsiri yake, waqila huwa umumu fi kulli walidi wa kulli mauludi, linaenea kwa kila mzazi na kila kilichozaliwa, anaapiwa kwa hili, kuonyesha kwamba kuzaa si jambo dogo, malezi si jambo dogo, kwamba wewe umezaa tu unashusha tu watoto, lakini huwapatilizi katika malezi ya kiroho, ni hasara kwa wewe, ni hasara kwa kizazi chako. Kwa tutilie umuhimu jambo hili la dini yetu. Sisi hatuja katazwa kusoma elimu za mazingira, kuijua dini yetu na kujipatia riziki katika mifumo ile ya kihalali, hilo hatuja katazwa sisi, lakini cha muhimu mno tunachotakiwa kukutilia umuhimu sisi na jasho litutoke katika hilo ni hii dini yetu, kuisoma, kuijua na kuwalea watoto wetu katika mazingira haya, kuwakuza katika maadili haya. Kwa wazazi wasizembee katika hili, wasiridhike tu na watoto wao kwa hawasomi dini, wao wako na wao wameridhika hivyo hivyo, watoto wanaenda wanarudi, watoto wanakuwa, jamii ndio inawalea watoto, jamii inapokwenda na watoto nao wanapokwenda, wamekuwa kama ni bendera fata upepo, ikipepea mashariki nao wako huko, magharibi nao wako huko, hawana msimamo kamili. Hii ni hasara kwa mzazi, ni hasara kwa watoto. Kwa hivyo tulitia akilini hili jambo. Hichi kizazi Allah subhanahu wa ta'ala anatupa ni neema itakayo kwake, na vile vile ni mtihani. Utakuja kuulizwa, kuna kwa watoto wako uliwalea vipi, uliwasimamia vipi? Kwa hiyo uandae cha kujibu, kama watoto wako hukuwasimamia katika maadili mema, na hawa watakuja kukulaumu wewe mbele Allah subhanahu wa ta'ala, watakuja kukushitaki wewe kwamba hukuwasimamia, hukuwafunza dini. Kwa tutizame hili, kizazi hichi ni neema, ni tunu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni mtihani kwa sisi. Tusifurahi tu moja kwa moja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amtujalia vizazi, lakini huwasimamii katika maadili mema. Ni hasara kwako wewe na ni hasara kwa watoto wako. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. ربنا آتنا أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقيم الصلاة.